Шашыладжак балык тутылмасы. Иисус сыкча үйредәрді инсаны Генесарет гөлін бойында. Бір кере, Аллахын сөзіні ішітмә істеян инсан топланды о кадар чоклук, ани Иисуса зор гелярді лафетмә. Су бойында дұрарды ики бош кайык, ангыларын берісі Симонынды. Иисус герді Симонын кайына, да бірас узаклашып, башлады үйретмә гөл бойында дұран инсаны. Битеріп үйретмә, Иисус деді Симона, «Үста» дейеріне де орада атын сеткаларыңызы тұтма дейіні. Симон жуап етті оны. «Чорбачы, біз чалыштық бүтін кеже, ама бішей тұтамадық. Ама сенін сөзіне көре атачам сеткай». Атып «та» дейеріне сеткаларыны, онар тұттылар о кадар чок балык, ани сеткалар башладылар копма. Чарып кейінді достларыны Якову хем Юаны, ангылары балык тұтардылар оннара якын, Onlar doldurdular balıkla ikisini de kayıkları, ama büyük ağırlıktan onların kayıkları başladılar dalma. Görüp bunu, Simon Petri diş çöktü İsus'un yönünde diyerek, ''Çık benden sabi, zire ben günahkar insanım.'' O söyledi bu lafları korkudan, duyarak hani bu adam pek ayızlı. İsus da cevap etti Simon'a, ''Korkma. Шансыра, сән инсан тұтаджан. Гечті вақыт, да Петри халіздән башладына саат етмәхем, чевермә инсаны саа бейсуса, гөтіререк бұтақым онлары күртулуша.